Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er tidligere praktiserende læge. I dag lever jeg af at hjælpe forældre med rådgivning inden for børns sygdom og sundhed, der hjælper jer med at føle jer trygge og få ro i maven. Og som noget nyt, så tilbyder jeg også vejledning og rådgivning til forældre med kronisk syge børn, og det gør jeg inde på min spritnye hjemmeside, der hedder Livet med syge børn. I dag har jeg besøg af min mand og min medvært, Mads Damkjær. Velkommen til dagens afsnit af Forældre Uden Frygt, hvor vi skal snakke om noget, som jeg tror, de fleste faktisk overhovedet ikke gider at tænke på, og det er nemlig ondt i halsen.
Ja, det er en træls størrelse.
Ja, jeg tænker nu her efter corona. Årene her, så er jeg personligt ved at brække mig af alt, hvad der lugter ondt i halsen, fordi så skal jeg åbenbart stadigvæk tænke på corona.
Jamen også bare træt af alt det der med, hvordan er det nu, hvis man er ondt i halsen? Skal man så testes? Skal man isolere sig? Skal man isoleres, hvis en eller anden i ens omgangskreds er ondt i halsen? Jeg magter simpelthen ikke at høre mere om det.
Du lyder meget lidelsesfuld.
Jamen, jeg bliver også lidt lidelsesfuld. Jeg bliver faktisk rigtig, rigtig træt på et
Men kan front. Vi så ikke aftale, vi snakker ikke om corona i det her afsnit?
Ja, vi snakker bare om ganske almindelig halsbetændelse, og lader som om, at vi er nu enten i tiden før corona, eller vi er i en lykkelig tid efter corona.
Ja, og jeg tænker, det jeg godt kunne tænke mig, at vi snakker om i dag i forhold til det med at have ondt i halsen, det ene er, hvad kan man gøre, hvis man har ondt i halsen? Hvad virker, hvad virker ikke? Og det andet spørgsmål, det er antibiotika overhovedet nødvendigt, når man har en halsbetændelse?
Jeg tænker også, at det er to rigtig gode og rigtig relevante spørgsmål. Ikke? Skulle vi lige sammen prøve at få sådan nogle gange i den her verden, så det er meget godt lige at få definitionerne på plads, så er vi lige enige om, hvad det er, vi taler om. Så, Kirsten, hvad er en halsbetændelse?
En halsbetændelse er en infektion, altså en betændelsestilstand i halsen, nærmere betaget mandlerne og det omkringliggende væv.
Så når man nu kigger ind i munden på en, der har en halsbetændelse, så ser man de her mandler, det er sådan de der bagerst i svælget, sådan to store, ja, jeg ved ikke, om det ligner mandler, men altså to store bolde nærmest, der sådan buler ud, der kan være med sådan nogle helt klamme hvide belægninger på, ikke?
Ja, det er der, hvor man bliver podet, når man bliver coronapodet, og så ser jeg ikke corona mere.
Vi prøver at lade være. Men det er også der, hvor man bliver podet, hvis man nu har en bakteriehalsbetændelse, for eksempel, ikke?
Yes. Faktisk så søger hver tiende læge, dansker læge i løbet af året med ondt i halsen.
Så det er en hyppig størrelse?
Det er en hyppig størrelse. Og det, man typisk skal gøre, når man kommer til lægen, så vil lægen kigge dig i halsen og mærke på dine lymfeknuder. Og de vil sådan kigge efter, hvordan ser de her mandler ud. Om de er, som du sagde før, er der sådan nogle hvidlige belægninger på dem. Og de vil også mærke efter, om lymfeknuderne på halsen, om de er forstørret og om de er ømme. Nogle gange så vil lægen pode dig, nogle gange vil lægen ikke. Det kan godt give lidt anledning til forvirring, har jeg oplevet hos forældre til børn med ondt i halsen. At de godt kan tænke, at hvorfor skal mit barn ikke podes? Jeg vil gerne have barnet skal tjekkes for, om det har en halsbetændelse. Men der er sådan nogle helt klare retningslinjer for, hvornår man skal pode, hvornår man ikke skal pode. Helt afhængigt. Og de her kriterier, det skal nok være med at kede lytterne med, men det er noget med sandsynligheden for, at det er en halsbetændelse. Så man poder ikke bare i rask flæng.
Nej, og problemet er jo lidt ikke, at nu kan jeg jo ikke lade være med at sige corona igen, vel? Fordi at undskyld, men der blev jo sådan skræmt i coronatiden en eller anden forventning om, at man altid skulle podes for at få et svar på, hvad det var, om det nu var corona. Og man kan sige, med rigtig mange af de her ting, der giver halsbetændelse, så har det ikke nødvendigvis altid en værdi at lave de her podninger. Men der er helt klart kommet sådan en forventningsidé om, at man altid skal vide, hvad det er. Det er relativt dyrt at lave de her podninger, og de har sjældent særlig stor konsekvens. Så der er en lille gruppe, der skal have det gjort, men for rigtig mange behøver man faktisk ikke at gøre det. Så kan man godt spare samfundet de penge.
Og hvis jeg sådan lige skal tage ind i maskinrummet ved en praktiserende læge eller en vagtlæges arbejde, så er det jo faktisk sådan, at det koster samfundet penge, som du siger, hver gang sådan en podning bliver lavet. Det tager lægen penge fra regionen, vil det være. Så det vil sige, at det er jo ikke bare noget, man bare skal gøre, bare fordi man kan.
Nej, ting har jo en pris, ikke? Altså, så det koster jo noget, så de skal jo ikke bare kastes ud. Men det tror jeg, det blev der lidt en tilvænding til, at man bare podede som gale i den der coronaperiode, ikke?
Og jeg vil sige, hvis jeg sådan skal være lidt kritisk over for mine egne fagfæller, så tror jeg også, der har været en tid inden, hvor man podede i rask flæng, fordi at det tjente man penge på. Og det har man jo så indskærpet af mange år, at det skal man ikke gøre, fordi for det første giver det ingen mening, og for det andet er det ikke en rationel brug af samfundets penge.
Jamen, det er jo nogle gange den der, altså nu ved jeg godt, vi driver sådan lidt off-topic her, ikke? Men der er jo nogle gange noget i, at når man først får nogle ting indført, og jeg tror måske særligt, vi fik indført alle mulige podeting i den der coronatid for at finde ud af, hvilket virus det var, så kan det faktisk være ret svært at komme ud af det igen, ikke? Altså vores de der udvidede virusdiagnostik, vi fik på børneafdelingerne, det koster 700 kroner, hver gang man laver sådan en podning, som ikke har nogen som helst konsekvens i forhold til, hvordan man behandler børn. Altså det er virkelig mange penge, man egentlig smider ud af vinduet. Podning, kun til nogle enkelte, udvalgte, efter nogle særlige kriterier. Og det vil samfundsmæssigt være rigtig godt, om vi podede lidt mindre, end vi gør nu.
Må jeg godt, inden vi sådan går til at fortælle om, hvad man egentlig kan gøre, når man har ondt i halsen, om man hovedet skal give antibiotika, eller det her, må jeg godt bare lige fortælle lidt om, hvorfor får man det egentlig? Det vil det jo være to årsager til. Ej, det kan faktisk godt være flere. Der vil være sådan, enten virus eller bakterier, for sådan i de store praktiske hele spørgsmål. Og det kan være flere forskellige slags virus. Det kan blandt andet også være den her virus, der giver kyssesyge, som man kender det. Det kan også være fuldstændig helt almindelig forkølelsesagtig, hosteagtig virus. Virus behandler man ikke. Det skal ikke have, behandling. Men bakterier, de kan godt kræve behandling, og det kommer vi til at vende tilbage til. Det er især, der er faktisk flere forskellige slags bakterier, der godt kan give en halsbetændelse, men det er særligt den her bakterie, der hedder en gruppe A-streptokok, som man er interesseret for. Eller interesserer sig for. Og hvordan er det så, man behandler den her bakterie?
Jamen, hvis der er den her gruppe A-streptokok, jamen, så plejer man at give antibiotika for det. Og det, man kan sige, det er, at man giver ganske almindelig penicillin. Og så er noget, vi oplever rigtig meget, det er faktisk, at folk kommer efter 1-2 dage og siger, nu har mit barn fået antibiotika, det får det ikke bedre, hvorfor gør det ikke det? Og der er det rigtig vigtigt at huske på, at antibiotikabehandling til lige præcis den her bakterie faktisk ikke ændrer forløbet. Så man kan sådan sige lidt ironisk, at uden behandling, så tager det en uge at komme sig over, og med behandling, så tager det 7 dage. Så man kan sige, hvorfor er det egentlig, man overhovedet behandler den, Kirsten?
Ja, altså, fordi det er virkelig et godt spørgsmål. Fordi for det første ved man jo faktisk langt de fleste, de har slet ikke gener efter 3 dage, antibiotika eller ej, med den her bakterie. Og man ved også langt de fleste har ikke symptomer efter 7-9 dage. Så man kan jo godt stille spørgsmålet, når antibiotika kan afkorte forløbet med måske maksimalt 1 dag. Hvorfor giver det overhovedet mening? Det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men jeg tænker, der er vel 2 hovedårsager til, hvorfor at man stadigvæk, eller jeg ved ikke, om man kan sige stadigvæk, fordi det er et spørgsmål, om det ændrer sig overhovedet, men der er vel 2 hovedårsager til, hvorfor man giver antibiotika. Jeg kan komme på. Jeg ved, der er mange andre forskellige ting, men sådan 2 hovedårsager. Det ene er vel den her frygt for gigtfeber, og den anden er frygt for at udvikle en halsbyld.
Ja, og man kan sige på, altså, særligt hvis vi tager gigtfeberen, det er jo en sygdom, vi stort set aldrig ser længere i Danmark. Det var meget udbredt før i tiden, og så ligesom efter man begyndte at behandle den her bakterie, så forsvandt det fuldstændigt. Så en stor del af rationalet for at gøre det her, er jo egentlig at undgå gigtfeber. Og der ser det ud til at have virket rigtig godt, og på verdensplan er gigtfeber jo stadigvæk en af de væsentligste årsager til hjertesygdom overhovedet. Det er en sygdom, der blandt andet påvirker hjertet nemlig, så det ser vi ikke mere. Så det kan give god mening at gøre det.
Det er jo en sygdom, der kan sådan ramme alle organer, og det er jo især hjertet, man er bekymret for. Og det har man jo kunne se, altså hvor langt skal man tilbage, før det var et problem?
Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid man skal tilbage i Danmark, før det var et problem, det må jeg helt ærligt sige. Jeg må bare sige, det er ikke noget, vi i sådan hjertemæssigt sammenhæng ser i Danmark på nuværende tidspunkt. Så ja, vi skal i hvert fald mere end 50 år tilbage.
Jeg kan i hvert fald se, at når det kommer til børn under 2 år, så er det faktisk slet ikke noget, man ser. Overhovedet. Heller ikke, så vidt jeg kan se på verdensplan. Men det kan godt ramme ældre børn, men sjældent i Danmark. Og jeg simpelthen ikke kunne finde tal for, hvor tit det sker. På verdensplan har jeg kunne finde tal, der hedder 10-20 millioner på årsbasis.
Jeg må sige, de år, jeg har været i pædiatrien og i børnekardiologien, jeg har aldrig set en, vi har ikke haft en på op at diskutere på konference eller noget med hjertesygdom, som følge af den her streptokok. Så det er, tror jeg, for alle praktiske formål helt udryddet.
Og nu jeg er jo ikke sådan ekspert på gigtfeber på nogen som helst måde, men jeg kan jo se, at noget af årsagen til, at man mener, at det ikke er så udbredt mere, det er selvfølgelig, at man behandler med antibiotika, men man mener også, at der er også en anden årsag, som man har lidt svært måske ved at sætte ord eller finde ud af, hvad årsagen er. Det er måske et bedre levestandard generelt.
Det er jo nogle af det, der er mega svært, ikke? At i takt med, ligesom man udbredte behandlingen af den her tilstand, så fik vi også meget bedre levestandarder. Der var rigtig mange ting, der skete samtidig med, man fik gjort noget ved grundlæggende mangelsygdomme og alt muligt, ikke? Så vi har fået det vildt meget bedre, og er blevet meget, meget sundere. Og hvor meget betyder det, versus det, at vi egentlig behandlede den der bakterie? Det er jo super svært at redegøre for. Men man ender også lidt i sådan en, du bliver lidt fanget, ikke? Fordi vi ved, at bakterien giver det. Vi ved ikke, hvor meget de andre faktorer betyder, men det er også rigtig svært at begynde at sige, nu stopper vi bare helt med at behandle alle, og så må vi jo se, om den her i princippet alvorlige hjertesygdom kommer igen.
Ja, fordi det var faktisk lidt det, jeg havde lyst til at finde tal for. Jeg havde faktisk lidt lyst til at se, om jeg kunne finde en vinkel, der hed antibiotika. Det behøver vi slet ikke at give, fordi jeg tænkte, ej, prøv at tænke, hvor mange ressourcer man kunne spare ved samfundet, hvis alle med ondt i halsen bare kunne blive hjemme og blive raske af sig selv. Men jeg kunne simpelthen ikke finde,
Jeg tror at grundlæggende, det er fordi, at hvis jeg sad og ligesom, skulle planlægge det videnskabelige studie, så ville jeg have ondt i maven over at lave det. Er det en simpel årsag, at man siger, okay, hvis man så fik en hel masse børn, der faktisk fik en alvorlig hjertesygdom, som følge af, at man havde valgt at gøre det her, det ville man jo ikke rigtig kunne leve med, vel?
Nej.
Så det ville være meget svært at gå den retning, sådan rent etisk set, ikke? Så jeg tænker, vi hænger på den.
Ja. Og den anden årsag, det er jo så den her frygt for en halsbyld, og en halsbyld, det er jo sådan en, det vil jo så være, hvor det typisk udvikler sig i en af de her mandler, og det vil starte som sådan en helt almindelig halsbetændelse, men det man så ser, det er, at smerterne, de bliver værre og værre i den ene side, og barnet får sværere og sværere ved at åbne munden. Det er noget, jeg ser det meget, meget sjældent ved mindre børn, det er typisk i pubertetsalderen og frem, og det er også svarende til, hvad jeg kan se, at det, sådan, at det hovedsageligt rammer. Men det, man vil opleve, det vil være, at ens barn har svært ved at åbne munden og generelt har en halsbetændelse, der bare ikke går den rigtige vej. Og det er jo noget, man ofte skal kirurgisk behandle, og det er jo ikke en særlig rar oplevelse, så det vil man jo gerne skåne børnene for. Så det er jo sådan de sådan to hovedårsager. Man kan sige, at den her streptokok, den kan jo også godt lave alt muligt andet ballade og være en værre bandit. Men det er jo ikke sådan noget, så vidt jeg kan se, enten er det meget sjældent, eller så er det ikke noget antibiotika, som sådan har en forebyggende effekt af.
Ja, så det er de to, man ender med. Og det tror jeg måske, eller det tør jeg næsten sige med sikkerhedsstemmen, at det er, vi læger ikke generelt ikke gode nok til at få sagt til folk. Altså, vi er ikke gode nok til at få sagt, nu bliver du behandlet for det her, dit barn bliver behandlet for det her. Men det ændrer ikke rigtigt på forløbet eller noget som helst. Det ændrer på nogle teoretiske risikoer for nogle komplikationer, som jo på nuværende tidspunkt er meget, meget sjældent. Ikke?
Fordi lad os prøve at snakke med om, så hvad hjælper egentlig mod ondt i halsen? Hjælper antibiotika mod ondt i halsen?
Nej, det gør det jo ikke.
Det gør det nemlig ikke. Så hvis man har en forhåbning om, at antibiotika vil afkort forløbet, eller gør, at smerten bliver mindre, så er det forgæves, vil jeg
sige. Så bliver man skuffet, ikke? Så kan man roligt sige, at man bliver skuffet. Så hvad kan man gøre i stedet for? Hvad er der så for tiltag?
Den ene ting, man kan gøre, det vil være at give barnet smertestillende. Og jeg vil sige, når man kigger på smertestillende, når man kigger på sådan de studier, der er lavet, så lader det til, at Ipren virker bedre end Panodil, men det har vi ikke sådan en rigtig tradition for i Danmark. Hvorfor er det egentlig det?
Jeg kan faktisk ikke rigtig blive klog på det. Vi havde det også op at snakke, eller vi har haft op at vende os i forhold til det med Panodil og sådan noget tidligere, og feber. Vi hælder bare generelt mere til Panodil, eller paracetamol, som det jo egentlig hedder, i Danmark. Smertemæssigt, febermæssigt og sådan ting, så er hvad hedder det, Ipren eller ibuprofen faktisk nok bedre.
Ja, men da, man kan jo så sige, hvis man gerne vil give barnet Ipren, så er det heller ikke sådan nogle gode muligheder, fordi der er jo kun de her, i håndkøb, så kan man købe de her 200 mg tabletter, og man skal jo også dosere det efter vægt, og det kan jo være svært at knuse en tablet, så det passer til barnets vægt. Der har man jo nogle lidt andre muligheder med Panodil, og give det som mixur, eller stikpille, eller whatever.
Ja, for mixturen er jo håndkøb, der hvor man siger, der findes jo også en mixtur af Iprenen, eller ibuprofenen.
Ja.
Men den kræver recept.
Det er ikke noget, vi har tradition for at bruge særlig meget, i hvert fald i almindelig praksis. Bruger I det på børneafdelingen?
Vi bruger det noget på børneafdelingen, men det er Panodil, der er langt den dominerende. Men det er traditionsbetinget, det er ikke vidensbetinget, vil jeg våge påstå.
Så jeg så kigget på, hvad der er ellers andre håndkøbsremedier, og det vil være sådan noget som halsspray eller at suge tabletter og lignende. Jeg kan ikke, hvis vi starter med halsspray, jeg kan godt finde et enkelt halsspray, der er godkendt til børn under 4 år. Jeg kan ikke finde noget dokumentation for, at det hjælper en dyt. Så vidt jeg kan se, så hjælper halsspray og sugetabletter for så vidt lige så godt, som det gør at suge på et bolsje, og det behøver ikke at hedde strepsil. Jeg kan simpelthen ikke finde noget dokumentation for, at det skulle have en lindrende effekt. Det med at suge på en bolsje, det kan lindre det der ubehag, der er i halsen, fordi den kan godt blive sådan lidt tør og krassende og irriteret. Det kan lindre, men det er det.
Ja.
Og så er der jo generelt de her husråd. Kender du nogen af dem?
Nej, egentlig ikke. Sådan, hvad er der gode husråd der?
Altså te med honning? Har du ikke hørt den?
Jeg har faktisk ikke fået den til halsbetændelse, tror jeg.
Eller te med rum?
Det lyder straks bedre.
Ja. Eller en is?
En is, ja.
Ja, altså, ja, om man giver barnet noget koldt eller varmt, det har faktisk ikke den store forskel. Der vil være nogen, der siger, at man skal give noget varmt, andre, der siger, at man skal give noget koldt. Det er hip som hap. Det, noget koldt kan gøre, altså en sodavandsis, det er jo, at det kan jo godt virke lidt bedøvende og besvælget at få det her kuldepåvirkning på området, hvor det gør ondt, og så samtidig så sikrer man også, barnet får nogle kalorier indbords, fordi ofte så gider de jo ikke rigtig at spise, når de er ondt i halsen, fordi det gør ondt og synk.
Altså, jeg plejer at sige yoghurt eller soft ice, ikke? Det er sådan de to, jeg plejer at anbefale i børnemodtagelsen.
Og så kan man sige, et varmt bad, de har varme dampe, de kan jo også godt virke lidt lindrende på halsen, på svælget, den her irritation. Og omvendt, som vi også snakkede om ved sidste afsnit, så kan tobaksrøg jo godt virke irriterende på slimhinderne i halsen.
Ja, så det er vel det, der er at gøre, er det ikke det?
Altså, det er vel sådan de tiltag, der kan gøre.
Smertestillende og noget lidt lindrende at spise, drikke, som i hvert fald ikke har, altså man kan sige sådan noget hårde skorper, er i hvert fald ikke det, man skal have, vel? Der river hele vejen ned gennem systemet. Det skal være blødt og noget, der glider ned.
Jeg har 2 myter med om halsbetændelse. Vil du høre?
Ja, det vil jeg gerne.
Første myte, det er, at C-vitamin gør, at infektionen går hurtigere væk.
Gør det ikke.
Hvorfor ikke?
Det har bare ikke nogen effekt på det.
Hvad nu, hvis man mangler C-vitamin? Vil det så have en effekt?
Ja, det ville det nok, ja.
Men gør vi det?
Nej.
Nej. Er der nogen i Danmark, der mangler C-vitamin?
Ja, det er der jo selvfølgelig. Altså, så
hvem er det?
Den gruppe, hvor det primært vil være et problem, kan være dem, som har, hvad hedder det, man har fået lavet det der. Du, hvis man har været meget svært overvægtig, og man har fået fjernet en stor del af mavesækken.
Gastric bypass.
Ja.
Mange af de C-vitamin?
Der kan være nogle af dem, der kan have optageproblemer, der gør, at de faktisk godt kan komme til at mangle C. Det er sådan noget, der er rapporteret i hvert fald.
Okay, jeg tror mere, det er B-vitamin, men det er også C-vitamin.
Faktisk også godt komme til at mangle C-vitamin.
Okay.
De kan have en lang række optageproblemer, men altså igen, vi er ude i sådan meget sjældne ting. Ikke?
Så appelsiner og citroner mod halsbetændelse eller de her efterårsinfektioner?
De har ikke noget. Nej. De har ikke noget at gøre, de har ikke nogen betydning der, kan man sige. Og det er jo en af mine kæpheste, det er jo lige præcis det der med C-vitamin, ikke? Fordi jeg synes, det er jo så, det er på den måde så tragisk, at det studie, der faktisk ligger til grund for, at man gav C-vitamin til det, der hedder skørbug, som er en meget alvorlig sygdom, når man mangler C-vitamin. Det er et af de første og bedste studier, der er lavet behandlingsmæssigt i sådan lægevidenskaben tilbage i 1700-tallet. Ikke? Og så er det bare blevet brugt ukritisk af alle mulige andre til lige præcis sådan med infektioner eller HPV-bivirkninger eller sådan noget. I sådan på helt absurde måder, ikke? Hvor man har skamredet det der faktisk meget, meget elegante arbejde, der blev lavet i sin tid.
Så C-vitamin til halsbetændelse? Nej. Så den næste myte, og den sidste myte, jeg lige sådan kunne finde, det var, og den kender jeg også selv, det er, at hals, når man har ondt i halsen eller har halsbetændelse, så skal man dække halsen til med et halstørklæde.
Ja, det er lidt den der træk igen på en eller anden måde, og kulde
eller
sådan noget.
Ja, det må ikke blive for koldt.
Nej, det må det nemlig ikke være noget.
Ja, så hvad tænker du om det?
Nej, det har ingen betydning.
Det har ikke nogen betydning. Hvis du synes, det er rart, så giv den gas, men det har ikke nogen hverken helbredende behandling eller kan noget som helst. Altså, eller
det kan have en signalværdi over for omverdenen, ikke?
At altså, ja, man
pakker det jo ondt, det er synd for mig.
Nej, det er måske derfor, jeg
ja, jeg tror, det er sådan lidt, du er ligesom hunden, der sidder og piver lidt, fordi den gerne vil have lidt opmærksomhed, ikke? Så er det sådan lidt det samme, ikke?
Så det kan godt virke lindrende, men det, ja, det kan ikke gøre så meget.
Men skal vi så ikke runde af med at sige, hvornår skal man så egentlig søge læge, når man har halsbetændelse?
Altså, man kan jo sige, der er jo stadigvæk mange af de her halsbetændelser, der er virusbetinget og ikke kræver noget behandling. Hvis dit barn bare har ondt i halsen og ikke har feber, så kan du altså trygt afvente. De fleste halssmerter, også med feber, det vil altså, hvis dit barn har ondt i halsen og har høj feber og har det skidt, så er det altså noget, der som regel godt kan vente til, at din læge har åben i dagtimerne. Der vil være nogle situationer, hvor det kan give mening at søge en vagtlæge, eller 1813, eller 1814, eller 18 whatever det nu hedder, der i din region. Og det vil være, hvis du har et barn, der ikke kan åbne munden, eller har meget svært ved at åbne munden, eller hvis de savler rigtig meget, har rigtig, rigtig svært ved at synke, og selvfølgelig også de her sådan typiske feberråd, hvis dit barn ikke drikker meget og tisser meget mindre end normalt, eller anstrengt i vejrtrækning. Og man kan jo sige, hvis selvfølgelig, hvis det går den forkerte vej, du bekymrer, så giver det jo også mening at søge læge akut, men ellers så vil det som regel godt kunne vente til dagen efter.
Det synes jeg var meget vel formuleret, og nogle gode råd, Kirsten. Godt, så det vi har snakket om i dag, det er, hvad er halsbetændelse for en størrelse? Hvad skyldes det egentlig for noget? Hvorfor er det overhovedet, man behandler det? Og ja, det er ikke fordi, at man egentlig som den, der får behandlingen, faktisk får det bedre af behandlingen. Det er vigtigt at huske på. Hvad er det, man kan gøre i forhold til lige at lindre de smerter, der er? Og så til sidst lidt om, hvornår skal du søge læge?
Og med det, der runder vi dagens afsnit af. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Husk, I kan sende os en anmeldelse der, hvor I nu lytter til jeres podcast. Mig kan I finde på Instagram, jeg hedder omsorgslægerne Kirsten.
Jeg hedder Mads.
Tak for nu.